Eli keskusteluun. Tämä on jo perinteikkässä seminaarisarjassa toinen kielikampuksen järjestämä seminaari. Viime vuonna tämä perinne aloitettiin. Ja tämä on siis Jyväskylän yliopiston kielitoimijoiden, eri kieliin liittyvien laitosten yhteistoimintayksikkö, tämä kielikampus. Ja tätä seminaaripäivääkin on ollut suunnittelemassa eri laitosten edustajia. Täällä on tänään vetää iltapäivän keskustelua minä Riitta Luukka Kielten laitokselta. Mikko Jäkälä keskusteluttaa paneelissa Kielikeskuksesta. Pirjo Pollari on normaalikoulusta ja hän toimii meillä kellottajana tässä mukana. Sitten lisäksi Kielten laitokselta on Amasha Maatias, joka on kielikampuksen koordinaattori. Missä on Amasha? Katosi juuri. Ja Kristiina Skinnari soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta on jossakin kanssa täällä ulkona. Ja tässä on Peppi Taalas Kielikeskuksesta ja mä olen Eija Aalto opettajankoulutuslaitoksesta. Ja jos pienesti introudutaan tähän päivään miettimällä vielä siinä, että miksi me ollaan täällä. Ja nythän on ollut paljon ajankohtaista keskustelua paitsi koulusta, niin oppikirjoista. Tiedelehti raportoi, että fysiikan oppikirjoilla on hyvin sirpaleinen tietosisältö ja on epäselvää, että mitä oppilaiden oikeastaan odotetaan oppivan. Me on kirjoitettu siitä, että tarvitaanko oikeasti niin monia rinnakkaisia oppikirjoja, kun sisällölliset erot kirjoissa tuntuu olevan aika pienet, ja miten ylipäätään niitä oppimateriaalivalintoja tehdään. Puhutaan ylipäätään laajasti koulun muutospaineista. Meillä on tutkitusti hyvin oppikirjalähtöinen opetuskulttuuri. Miten se opetuskulttuuri pysyy yhteiskunnan perässä, ja miten oppiminen säilyy merkityksellisinä silläkin aikana, kun se oppilaiden tämmöinen muu ympäristö, oppimisympäristöt laajenee ja monipuolistuu. Ja tietysti nyt on ollut paljon keskustelua siitä, että verkkomateriaaleja korostetaan, ajatellaan, että pitäisikö oppiminen siirtää kokonaan verkkoon, mikä on verkkomateriaalin tulevaisuus. Ja siitä keskustelua, että ne sujuvat sosiaalisen median taidot, niin mihin ne sitten oikeastaan riittää, vastaako ne sitten, ovatko myös oppimisen taidot niin kuin samalla tasolla. Näitä kaikkia on keskusteltu ja tänään me on haluttu koota tänne laaja joukko ihmisiä puhumaan siitä, että mistä se muutos sitten oikein lähtee. Kuka kantaa ja miten kannetaan vastuuta sitä koulun ja oppimateriaalien ja opetuskulttuurien muutoksesta. Ja meidän tavoite tälle päivälle olisi, että me lähdetään ideoimaan sitä, että miten yhteistyötä lähdetään eri toimijoiden kesken rakentamaan. Ja olemme halunneet kutsua tänne laajasti eri toimijoita, jotka oppimateriaalien kanssa puuhastelee. Täällä on päättävän tason ihmisiä opetushallituksesta ja kuntatasolta. Täällä on erilaisten kustantamoiden, isompien ja pienempien ja median edustajia. Täällä on opettajia. Täällä on opiskelijoita, täällä on yliopistoväkeä sekä tutkijoita että kielenopettajia että opettajan kouluttajia. Ja kaiken kaikkiaan kielikampuksen filosofian mukaisesti, niin kun me puhutaan kielen oppimisesta, niin me tarkoitetaan kaikkia kieliä. Eli tänne on myös kutsuttu ja haluttu saada koolle sekä vieraiden kielten, äidinkielen että suomi toisena kielen alueen ihmisiä. Ja kaikki me ollaan niin kuin samojen kysymysten kimpussa. Mä siirsin nyt Pepille.
Tervetuloa. Kuuluuko tämä? Joo. Eli tervetuloa munkin puolesta tänne meidän, kuten Eija jo sanoi, niin perinteiseksi muodostuneeseen seminaariin. Eli me pyritään oikeasti siihen, että meillä on joka vuosi tässä just alkukeväästä tämän tyyppinen joku koostavan teeman alla oleva seminaari. Ensi vuoden seminaari ollaan vähän jo hahmoteltu, mutta siitä sitten myöhemmin. Ja oikeasti tämä tavoite on semmoinen, että me ei tulla tänne yhdessä vaan hymisemään omaa hyvyyttämme, huonouttamme toteamaan tai jotain muuta, vaan oikeasti yritettäisiin keskustella siitä, että mitä ne asiat on, joita meidän pitäisi vähän ehkä miettiä uusiksi, uudella tavalla laajentaa nykyistä ajattelua, minkälaisia yhteistyörakenteita meidän pitäisi lähteä kehittämään eri toimijatahojen välillä ja niin edespäin. Ja tämä meidän ohjelma kuvaa tätä meidän pyrkimystä tämän tämmöisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Eli että täällä ei lähdetä siitä, että edessä kerrotaan, miten maailma makaa tai miten sen pitäisi maata, vaan enemmän halutaan herättää ajatuksia, ajoittain vähän provosoidakin. Ja sillä provokaatiolla oikeastaan, jos sitä nyt sellaista edes tämän päivän aikana tulee eteen, niin Olen just sitä mieltä, että siitä semmoisesta hyvinästä harvoin syntyy kuitenkaan semmoisia uusia avauksia ja muuta. Ja meillä haasteita on monellakin tasolla, joita meidän pitäisi aidosti lähteä yhdessä keskustelemaan. Ja me ollaan pyritty rakentamaan tätä ohjelmaa niin, että olisi vuorovaikutteinen. Niin, että täällä kaikki läsnäolijat pystyisivät osallistumaan keskusteluun haluamallaan tavalla. Sitä varten ohjelma on vähän tämmöinen rytmitetty eri tavoin. Meillä on tässä yksi alustus tässä mun ja Eijan avauksen jälkeen. Sitten meillä olisi paneeli, jossa yritettäisiin vähän katsoa asiaa monipuolisesti ja erilaisista näkökulmista ja kuulla vähän ajatuksia eri toimijoilta just. Sen jälkeen meillä on työpajateatteri, joka tulkkaa tätä meidän seminaarin alkuosaa. Siellä on monta meidän tuttuja täältä kielen opetuksen ja viestinnän opetuksen parissa työskenteleviä itsekin. Sitten meillä on tosi tommonen voisin tehdä toisinkin, mutta siihen ei kannata lukea mitään hirveätä arvotusta siitä, että tässä annettaisiin nyt jotain malleja, vaan tuodaan tänne muutama semmoinen ihminen, jotka miettii näitä asioita siellä omassa työssään ja on lähtenyt hakemaan jonkunlaista semmoista niin kuin uudenlaista kulmaa, mitä kautta lähestyy joko oppimateriaaleja tämmöisenä laajana käsitteenä tai sitä oppijoiden osallistamista tai oppimisen tukemista. Eli nämä on enemmän tämmöisiä ajatuksen herättäjiä. Ja sitten Minna-Riitta ottaa semmoisen pienen haasteen tässä vastaan ja kokoaa lopuksi tämän meidän päivän keskusteluun ja rakentaa siitä sitten semmoisia oikeasti onnellisena hymyilee tuolla siitä, että tämä tuli lukaudusta. Ja siinä on oikeasti se, että meidän pitäisi siinä kohdassa lähteä miettimään, että mitä ne on oikeasti ne semmoiset yhteistyörakenteet, joita meidän pitäisi kehitellä yhdessä. Keiden kaikkien pitäisi puhua keskenään ja millä tavalla. Mutta siitä puhumisesta nyt ihan kaksi semmoista välinettä, jotka siihen osallistamiseen on mietitty, niin siellä on tämmöinen mitään mielessä, eli tämä ei ole semmoinen päiväkirjan lisäsivuksi tarkoitettu liputka, vaan tässä on oikeasti tarkoitus, että semmoisia ajatuksia, joita tähän tematiikkaan teillä on, syntyy tässä nyt ennen kahvitaukoa, niin kirjatkaa tähän ylös, koska näitä hyödynnetään sitten siinä viimeisen session aikana. Mutta meillä on myös niin tiukka tämä ohjelma, että meidän puhujille ei ehdi niiden puhujien puheenvuorojen jälkeen esittää kysymyksiä, niin tänne voi myös kohdentaa puhujalle kysymyksen, johon pyritään sitten saamaan vastaus. Tänne voi laittaa ihan mitä vaan niin kuin mieleen tulee, mutta huom teemaan liittyen. Voi sinne siis laittaa muutakin, jos haluaa meille kertoa elämästä jotain muuta, mutta mielellään semmoista, joka tukee sitä iltapäivän keskustelua jollain semmoisella rakentavalla tavalla. Ja toinen on ne mustat mystiset kapulat siinä teidän edessä. Täällä on koko tämän ohjelman ajan, paitsi nyt on ihan ekan session, niin on tämmöinen interaktiivinen äänestyslaitteisto käynnissä. Ja me tullaan kysymään teiltä kysymyksiä ja reaktioita erilaisiin väittämiin. Niissä väittämissä halutaan olla tarkoituksella aika tiukka kyllä ei-linjalla useimmiten. Eli älkää jääkö kauheasti pohtimaan mitä ydinfysiikan lainalaisuuksia, vaan kyllä tai ei. Ja sieltä painatte sitä vastaavaa kirjainta siitä kapulasta. Kapuloita ei riitä kaikille, eli teillä on mahdollisuus siinä kysyä lähiympäristössä, että mitä äänestetään yhteisesti. Tai sitten kun olette aina yhteen osallistunut, niin annatte kapulan naapurille. Mutta pikkasen siinä on varmaan joku kolme ihmistä saman kapulan äärellä. Ja näistä äänestyksistä tosiaan koostuu yksi osa sitä, että mitä me ajatellaan näitä asioita tässä tänä päivänä. Oikeastaan me voitaisiin siirtyä sitten tähän itse ohjelmaan ja kutsua meidän ensimmäinen puhuja on Tuure Ståhl, joka tulee Arkadian ammattikorkeakoulusta ja johdattelee pikkasen tähän niin kuin muuttuneeseen oppia ajatteluun tietokäsitysten problematiikkaan. Ole hyvä.
Päivää kaikille. On kuulun ääni ihan näin.
Ei kuulu.
Kiitos. Hauska saada puhua näin runsaan yleisö edessä ja on oikein imarreltu, että anteeksi, että mä unohdin sun nimen taas, että Eija, joka tapasi mut niin ohi mennään kasvatustieteen päivillä Joensuussa marraskuussa, innostui tästä mun aiheesta ja kutsui mut tänne. Eli mä lähden tästä liikkeelle. Eli tämän päivän nuorista sanotaan usein tietotekniikkaan liittyen, että nehän osaa vaikka mitä. Tämä on ehkä vähän provosointia, koska mä en ole ainakaan samaa mieltä tämän väittämän kanssa, koska ei ne kyllä osaa välttämättä vaikka mitä. Mutta osa heistä on tällaisia, ne luulee, että omenia tehdään tehtaassa tai mitä tahansa ja näin. Ja kun heiltä jotakin kysyy, niin saa vastauksesta tämän KVG:n. Ja se ei ole lyhennä niin kuin tuosta tekstistä, mutta mä en voi tässä, jos tätä vielä jännitetäänkin, niin sanoa, mistä se oikeasti on lyhennä. Mutta jos teillä on teini-ikäisiä kotona, niin te tiedätte, mistä tämä lyhenne oikeastaan tulee. Nuorimmat kuulijat tässä hymyilee. No, tämmöisiä yleistyksiä, oletuksia on se, että nämä nuoret osaa kaikkea. Ne osaa mitä tahansa. Ne on mukamassa kaikki Facebookissa. Ne pitävät kaikki tietotekniikasta. Ja näitä oletuksia ja yleistyksiä mä haluan hiukkasen haastaa. Mä toimin siis Arcadassa kehittämispäällikköön mun nimekin, eli mä yritän siellä luoda opettajille edellytyksiä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ja hyödyntämiseen opetuksessa. Ja itse mä oon jatko-opiskelijana Tampereen yliopistolla kasvatustieteissä, ja mun tutkimusaihe siis liittyy tähän nuorten tietotekniikan käyttöön. Toisaalta siihen, että miten se ehkä on vaikuttanut heidän tiedon käsitykseen ja oppimiskäsitykseen. Ja toisaalta se, keihin näiden nuorten keskuudessa se vaikuttaa. Eli tässä on tehty tämmöinen myöskin yleistys tällaiseen suhteen, että puhutaan kokonaisesta ikäpolvesta ja yleistetään nämä piirteet 20-luvun puolen välin jälkeen syntyneisiin kaikkiin nuoriin. Ja tähän mä en oikein halua myöskään suostua. Mä keräsin ensimmäisen aineiston viime syksynä, ja siinä oli Arcadan uudet opiskelijat, vajaa 500. Tuosta näette sen jakauman miehiin ja naisiin. Keski-ikä 22 vuotta, siis lukiosta tulevia nuoria useimmat. Tämä ikäjakauma on hyvin semmoinen, vaikka se vaihteli 17-49 vuoteen, niin se häntä sinne ylöspäin oli tavattoman pitkä, siis eli hyvin jyrkkä huippu siinä 22 vuoden ympärillä. Ulkomaalaisia noin 15% ja 14 koulutusohjelmaa, niin siinä mielessä meidän opiskelijat, vaikka tulevatkin Svensk Finlandissa, niin kuitenkin aika edustavat aika kattavasti Suomen nuoria. No, tästä nähdään, että ei kaikilla välttämättä ole tietokonetta. Mä kysyn siis, että mitä heillä on viimeisen vuoden aikana ollut käytettävissä ennen kuin ne tulivat Arcadaan opiskelemaan. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla hieman harvemmalla oli oma tietokone, oma täppäri jostain syystä, oli siis täppäri, tämmöinen tablettikone, oli 9% meidän nuorista, mutta peräti 4% ulkomaalaisista. Samoin lukulaitteet oli yleisempiä ulkomaalaisten joukossa. Ja Suomi on kännykkämaa, niin lähes kaikilla oli. Ja sehän me ollaan todettu, että viimeisen siinä vaiheessa, kun sitten rupeaa opiskelemaan meillä, niin heillä on kaikilla kyllä kännykkä. Eivät kaikki ole Facebookissa. Siinä puuttuu vajaa 4% ulkomaalaisten joukossa. Se oli hiukkasen yleisempää. LinkedIn ei ole kovin tuttu. Twitter ei myöskään, sillä on aika suuri ero kotimaisten ja ulkomaisten välillä. Blogeja luetaan jonkun verran, mutta omaa blogia ei pidetä niinkään usein. Suurin piirtein viidennes meidän kotimaisista ja vähän useampi noista ulkomaisista. No, se mihin mä haluan kaivautua on tämä, että miten se mahdollisesti on vaikuttanut heidän tiedonkäsitykseen ja oppimiskäsitykseen. Kuinka moni on törmännyt näihin niin kutsuttuihin epistemisiin uskomuksiin tai personal epistemology-käsitteeseen? Okei. Eli siinä siis ajatellaan näin, että epistemologiahan on varmaan tuttu, eli jokaisessa tieteen alalla on tämmöinen niin kuin vakiintunut tiedon käsitys ja miten tietoa käsitellään ja tuotetaan. Mutta tässä ajatellaan myös näin, että meillä jokaisella yksilöllä on oma henkilökohtainen epistemologia, meidän oma henkilökohtainen tapa tarkastella ja käsitellä tietoa. Ja siihen on kehitetty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana erilaisia instrumentteja, ja mä oon käyttänyt yhtä niistä. Ja sinne ajatellaan silloin, että että tässä henkilökohtaisessa epistemologiassa on tämmöisiä erilaisia ulottuvuuksia, jotka yleensä kehittyy toisistaan melko riippumatta. Eli tiedon varmuus ja pysyvyys on yksi tällainen, myöskin tiedon yksinkertaisuus, eli onko tieto tämmöistä ykköstä tai nollaa, mustaa ja valkoista, vai onko se hyvin niin kuin monivivahteista. Onko auktoriteetti aina tiedon lähteenä, vai voiko sen tiedon rakentaa myöskin itse? Syntyykö tieto reflektion tuloksena, vaiko eikö? Onko tiedolla sosiaalinen ulottuvuus? Onko sille praktinen arvo, siis yhteiskunnassa, että semmoinen tieto, jota voidaan hyödyntää jonkun asian kehittämiseen, olisi arvokkaampaa kuin semmoinen tieto, joka on olemassa vain niin kuin itsensä takia? Sukupuolten erot suhtautumisessa tietoon, kulttuurierot ja sitten oppimaan oppiminen, eli se, että voidaanko oppia oppimaan vai onko oppimiskyky synnynnäinen ja se mikä se on vai voiko sitä kehittää. Mä en ole sitten ihan, just koska mä haluan niin kun saada käsityksen näiden nuorten oppimiskehityksestä, niin nämä ulottuvuudet ei kata niitä asioita välttämättä. Ja George Siemens on lanseerannut tämmöisen suuntauksen, niitä hän kutsuu konnektivismiksi. Ja mä lähdin niin kun hakemaan näistä myöskin siihen liittyviä ulottuvuuksia. Ja nyt tuon materiaalin perustelemaan niin kun suht fiksusti, siis faktorianalyysin avulla onnistuin edistämään sieltä 5 tuommoista ulottuvuutta. Eli tämmöinen googlaava asenne, eli se, että ei mun nyt tarvitse tietää, että mä sitten haen sen, kun mä tarvitsen sen. Sitten tämmöinen usko internetlähteisiin, siis vastakohtana kirjallisuudelle. Moninaisuuden arvostus, eli se, että ollaan kiinnostuneita siitä, että kuullaan eri ihmisten erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä. Sitten tämmöinen konnektivistinen verkottuneisuus, ja, eli se, että tavallaan nähdään, että se tieto ei välttämättä ole mulla, vaan se tieto perustuu, mun tieto perustuu paljon siihen, minkälaisia verkostoja mulla on. Ja että mun verkostojen avulla pystyn niin kuin muualta aina hakemaan sen tiedon. Ja niihin verkostoihin sisältyy siis sekä muut henkilöt, että myöskin ihan siis tekniset, materiaaliset resurssit. Konstruktivistinen lähestymistapa tuli myöskin, sitten puuttuu S muuten, tuli myöskin mukaan tämmöisenä ulottuvuuttaan tässä, ja ilmeisesti sitä ei välttämättä ole yhtä hyvin kuvattu noissa vanhoissa instrumenteissa. No noista pariin mä ajattelin hiukkasen tarttua tässä. Tämmöinen niin kuin luja usko internetin kaikkivoipaisuuteen on nähty, että se on yhteydessä myöskin käsityksen siitä, että tieto on yksinkertaista. Mutta Strömsö ja Broten on todennut, että myöskin tämmöiset opiskelijat tarvitsevat enemmän sitä ohjausta. Eli se niiden itseohjautuvuus on puutteellista, koska he ei niin kuin pysty sitten lähteä hakemaan sitä tietoa eri tavoilla. Vaan ne uskoo, että se niin kuin, sen pitäisi tulla sieltä just niin kuin se on. Toisaalta varauksellisuus internettiin on sitten ollut yhteydessä myöskin tämmöiseen parempaan itseohjautuvuuteen. Tämä googlaava asenne ja usko internettiin esiintyy hyvin voimakkaasti tässä mun aineistossa myöskin. Se on tosi hyvin laajaa vaihtelua ja mä joudun vielä jalostamaan tätä varsinaista instrumenttia, mutta nyt jo näki sen, että esimerkiksi eri koulutusohjelmien välillä oli myöskin hyvin suuria vaihteluja. Tämä googlaava asenne ja usko internettiin oli vähän voimakkaampi ulkomaisten keskuudessa ja tosiaan nämä koulutusohjelmien väliset erot. Eli koulutusohjelmista siis täytyy ehkä sanoa se, että meillä on noiden 14 koulutusohjelman joukosta löytyy siis sanotaan humanistisesti suuntautuneita, eli sosiaali- ja terveysalaa, mediakulttuuria, mutta sitten löytyy myöskin ihan siis näitä insinöörejä ja liiketalousopiskelijoita. Eli ne on siis hyvin erilaisilta tieteen aloilta sillä tavalla. Mä tein tässä vaiheessa jo kytkeä tähän oppimateriaalikeskusteluun niin kauan kuin aikaa riittää, ja älkää ihmeessä kysykö mitään, että aika loppuu kesken. Se mikä vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä on se, että kaikkien opiskelijoiden keskuudessa ainakaan. Se on ehkä syytä muistaa tässä, että ei nyt yleistetä kaikessa koko tähän ikäpolveen, mutta suuressa osassa tätä ikäpolvea niin opettaja ei ole enää samainen auktoriteetti kuin aiemmin. Ja tämä muun muassa minusta tarkoittaa sitä, että tämmöinen ulkoinen motivaatio, eli se, että opettaja aiemmin 50 vuotta sitten sanoi, että kyllä sun tämä on nyt tiedettävä ja tämä sun on opittava, niin ei se, niinku, se ei kelpaa perusteluna. Vaan jollakin tavalla meidän täytyy opettajina ja ehkä just myöskin oppimateriaalin kautta synnyttää se sisäinen motivaatio, herättää se. Yksi kysymys tuossa instrumentissa oli just tämä, että knowledge is not about knowing the answers, but knowing how and where to find the answers. Ja siinähän meillä on opettajana kyllä haastetta sitten taas perustella opiskelijoille. Siis varmaan me ollaan yhtä mieltä siitä, että on asioita, jotka on tiedettävä. Mutta siinä meillä on haastetta perustella näille opiskelijoille, minkä takia heidän tosiaan on tiedettävä just esimerkiksi nämä asiat. Ja mitkä asiat sitten voidaan ottaa selville myöhemmin. Mulla itselläni taustaa esimerkiksi siis terveydenhuoltoalalta. Mun aiemmassa elämässäni mä olin anestesiahoitaja, nukutushoitaja. Ja kun esimerkiksi potilasta nukuttaa, niin ei siinä voi lähteä tietoa sitten etsimään netistä, että mitenköhän paljon tässä antaa. Vaan se on kyllä tiedettävä. Ja se on niin kuin oltava ihan sormen päissä. Mutta kuka päättää, mikä on se tieto, joka on tiedettävä? Yksi turkulainen, myöskin vissiin Tampereelle kytkyksessä oleva informaatiotieteilijä muistaakseni, Heinström, on tehnyt väitöskirjan tämmöisestä käsitteestä broad scanning, fast surfing, deep diving, olisi kolmas. Ja näitä lähestymistapoja hän on todennut, että on siis näiden nuorten keskuudessa, ja niistä on ehkä hyvä olla myöskin tietoinen, mitä liittyy tähän oppimateriaaliin. Siinä on näitä lähteitä. Mä jaan näin mielelläni sitten jollakin tavalla teidän jonkun blogin tai muun kautta. Ja nyt mun aika varmaan on loppu. Tässä tulee muutamia tylsiä numeroita tämän jälkeen.
Takso Mykkä. Kiitoksia. Ja jos tosissaan Tuurelle haluaa antaa muuta kuin uploadit tässä vaiheessa, niin sillä lapulla, mitä nyt on mielessä, niin voi laittaa Tuurellekin kysymyksiä. Tuure on täällä koko seminaariajan. Mutta kiitetään Tuurea ja uploadit. Kiitoksia. Tosi mielenkiintoista.